VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
prototip terbaru Volocopter yang disebut-sebut sebagai taksi udara diluncurkan di bandara dekat Paris. Pesawat ini dimaksudkan untuk digunakan berkeliling kota dan lingkungan perkotaan.
Now United, terdiri dari belasan remaja dari berbagai negara di dunia yang saat ini sedang melakukan rekaman di Dubai.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 5 Oktober bersama Lea Johannes. Sekolah-sekolah dasar serta sekolah lanjutan tingkat atas dan menengah di Filipina memulai tahun ajaran baru Senin dengan sistem pembelajaran daring. Namun seperti halnya di banyak negara Asia Tenggara lainnya, sistem pembelajaran ini menghadapi banyak masalah. Hampir 25 juta pelajar terdaftar tahun ini, kebanyakan di 47 ribu sekolah negeri di berbagai penjuru negara itu. Setelah sekian lama menghadapi kekurangan guru, kelas, dan penunjang pendidikan lain, sekolah-sekolah itu kini kesulitan menyediakan layanan pendidikan jarak jauh yang dapat dengan mudah diakses para pelajar. Kebanyakan siswa tidak memiliki komputer dan akses ke internet yang terjamin koneksinya. Tidak sedikit keluarga yang bahkan begitu mengandalkan program pendidikan yang ditayangkan radio dan televisi bagi anak-anak mereka. Dua orang ibu, Jonah Galvez dan Irene Andre, terpaksa memarkir kendaraan mereka dekat rumah tetangga yang memiliki Wi-Fi, sehingga kedua anak mereka bisa belajar online hanya melalui sebuah ponsel berukuran kecil. Galvez mengatakan,
"Sobrang hirap pumasok sa mga sa internet, mahirap makakonek."
Galvez menceritakan betapa sulitnya memperoleh pendidikan bagi anak mereka di masa pandemi. Mereka mengatakan untunglah tetangga mereka memiliki Wi-Fi yang bisa mereka akses dengan mudah. Kepolisian Thailand Senin mengungkapkan bahwa Interpol pekan lalu mengeluarkan peringatan merah untuk mencari dan menangkap pewaris bisnis minuman energi Red Bull terkait kasus tabrak lari pada tahun 2012 yang menewaskan seorang polisi. Wakil juri bicara kepolisian Thailand, Kolonel Kisana Patana Charun, mengatakan kepada Associated Press, organisasi kepolisian internasional yang berbasis di Prancis itu mengeluarkan peringatan tersebut Rabu lalu. Ia mengatakan polisi Thailand mengontak 194 anggota Interpol untuk meminta mereka menyediakan informasi mengenai keberadaan Forayut Yudvidya, 38 tahun, yang lebih dikenal sebagai sebutan bos itu.
Inilah VOA Washington.
Pertempuran antara pasukan Armenia dan Azerbaijan terkait Nagorno-Karabakh meluas hingga ke wilayah yang disengketakan itu pada hari Minggu. Hikmet Hajiyev, staf Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, mengatakan pasukan Armenia menggempur kota terbesar kedua di Azerbaijan, Ganja, dengan artileri berat dan roket, menewaskan satu orang dan mencederai 32 lainnya. Hajiyev juga mengatakan pasukan Armenia juga menarget kota industri, Mingachevir, dan kota-kota kecil lainnya. Klaim Hajiyev dibantah pasukan pertahanan Armenia. Tetapi Harayik Harutyunyan, pemimpin Nagorno-Karabakh yang diperebutkan itu, mengemukakan dalam postingan di Facebook bahwa pasukannya menarget objek-objek militer di Ganja sebelum ia memerintahkan mereka untuk menghentikannya guna mencegah tewasnya warga sipil. Sepekan setelah melampaui angka 1 juta kematian akibat virus corona, dunia kini mencatat lebih dari 35 juta kasus COVID-19, sebut John Hopkins Coronavirus Resource Center. Beberapa negara Eropa mencatat tonggak baru dalam pandemi ini. Jerman hari Senin melaporkan total kasus terkonfirmasi melampaui 300 ribu dan Inggris mencatat kasusnya yang ke-500 ribu. Cineworld, jaringan bioskop di Inggris yang merupakan yang terbesar kedua di dunia, Senin mengumumkan akan menutup sementara bioskopnya di Inggris dan Amerika. Perintah PSBB karena virus corona dan restriksi terhadap pertemuan dalam kelompok telah sangat memukul industri perfilman. Di Selandia Baru, Perdana Menteri Jacinda Ardern Senin mengatakan berbagai restriksi terhadap kota Auckland akan dicabut pada hari Rabu. Langkah-langkah tersebut diberlakukan untuk mengatasi wabah di kota terbesar di negara itu pada Agustus lalu, yang mengancam akan membalik kemajuan yang telah dicapai Selandia Baru dalam memberantas virus corona. Auckland belum melaporkan kasus baru dalam 10 hari berturut-turut. Di Prancis, mulai Selasa, bar-bar di Paris akan tutup selama 2 pekan dan restoran-restoran akan mulai menerapkan protokol kebersihan baru, sebut kantor Perdana Menteri. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 5 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 307.120 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.622 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.140 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 232.593. Namun jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 102 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 11.253. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 141.169. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Badan Pusat Statistik BPS mengeluarkan hasil survei yang mencatat 573 pedagang terinfeksi virus corona. Ini tidak lepas dari sejumlah pasar yang menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Penularan terjadi karena minimnya penerapan protokol kesehatan, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan pedagang terhadap bahaya virus corona. Kementerian Perdagangan mencatat ada lebih dari 13.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia yang menampung lebih dari 12 juta pedagang. Kampanye memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak menjadi cara untuk mencegah penularan virus corona. Dalam diskusi daring bertema tetap pakai masker di pasar tradisional, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia Asparindo dan Direktur Kampanye Gerakan Pakai Masker Joko Stianto mengatakan pedagang mengaku tidak memakai masker karena merasa tidak nyaman ketika melakukan aktivitasnya. Selain itu, kebanyakan pasar tradisional tidak didesain menghadapi pandemi penyakit menular seperti virus corona yang memastikan ada jarak antar pedagang serta sirkulasi udara yang kurang terbuka di sejumlah tempat.
Desain pasar memang tidak desain untuk menghadapi pandemi ini. Desain koridornya rata-rata 2 meter, ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter, itu koridornya.
Peneliti Psikologi Sosial di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Diki Pelupesi mengungkapkan hasil studinya yang menyebut sebanyak 90% pedagang di salah satu pasar di Jakarta telah memakai masker, namun hanya 53% yang memakai masker dengan benar.
Mereka merasa tidak nyaman ketika berkomunikasi, bertransaksi dengan pembeli atau calon pembeli. Jadi itu yang mereka rasakan, tidak nyaman, sehingga mereka merasa masker itu menyulitkan dalam kegiatan mereka di pasar.
Alasan belum terbiasa memakai masker, kata Diki, dipengaruhi pula oleh belum tertanamnya kebiasaan itu di kalangan pedagang pasar. Selain itu, perlu ada sosialisasi terus-menerus menegakkan aturan bagi yang tidak memakai masker dan kerjasama yang melibatkan paguyuban pedagang pasar. Upaya dan kerjasama itu diyakini akan menghadirkan norma baru.
Putusan pedagang menggunakan masker atau tidak, itu menunggu apa yang dilakukan oleh pedagang yang lain. Jadi kalau dia lihat pedagang di depannya pakai masker, ya dia mulai merasa, oh saya harus pakai masker.
Joko Stianto menegaskan bahwa pelibatan semua pihak dari kalangan pedagang untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan menjadi kunci agar pasar tradisional tidak sampai menjadi klaster baru penyebaran virus corona.
Protokol untuk COVID-19 ya, kita lakukan semaksimal mungkin. Jangan tutup pasar, karena rentetannya luas, panjang sekali. Ini dari daerah penghasil kan nggak bisa ditahan. Katakan malam sore ini panen, kan nggak bisa ditunggu sampai seminggu. Itu pola tanam udah jelas. Hubungannya dengan petani luar biasa.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sudah menjadi rahasia umum banyaknya kasus ketidakadilan, bahkan kekerasan yang menimpa pekerja rumah tangga atau PRT, pekerja di sektor informal yang keberadaannya sulit tergantikan. Tetapi hampir tidak ada regulasi yang melindungi para pekerja rumah tangga. Padahal jumlahnya mencapai lebih dari 5 juta orang. Ironisnya, selama 16 tahun lebih, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT tidak kunjung diloloskan DPR, sehingga semakin menyulitkan upaya perlindungan mereka. Dalam konferensi pers dan deklarasi Gerakan 1000 Serbet Nusantara untuk Pekerja Rumah Tangga yang dilakukan secara virtual di Jakarta Minggu, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALPRT Lita Anggraini menyerukan DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang tersebut sebagai bentuk inisiatif dan segera mengesahkannya.
Kami tetap terus bergerak ya sampai di darah terakhir kami ya. Artinya karena ini menyangkut 5 juta PRT dan keluarganya, dan mereka semua tulang punggung, dan juga untuk kawan-kawan PRT migran. Jadi apapun, meskipun dalam minggu ini, besok, besoknya lagi belum ada sinyal.
Komisi Nasional Perempuan atau Komnas Perempuan menyayangkan lambatnya penetapan RUU PPRT itu. Komisioner Komnas Perempuan Teresa Iswarini Minggu menyatakan belum ada kemajuan berarti selama 3 bulan sejak Badan Legislasi DPR menyelesaikan dokumen naskah akademik dan RUU PPRT.
Komnas Perempuan mendukung upaya-upaya masyarakat sipil dalam advokasi RUU Pelindungan PRT dan mendorong DPR RI untuk segera menjadikan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR, selanjutnya membahas dan mengesahkannya. Pengesahan RUU Pelindungan PRT menunjukkan bahwa DPR RI memikirkan dan bekerja untuk rakyat, termasuk PRT dan pemberi kerja, sesuai dengan peran legislasinya. Hendaknya para anggota DPR RI yang bertugas membahas dan mengesahkan RUU PRT ini dapat bekerja sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya.
Dalam konferensi pers hari Minggu, puluhan perempuan dan laki-laki yang hadir dengan membawa serbet. Ada yang menyelempangkan serbet di bahu dan ada pula yang digunakan sebagai ikat kepala. Mereka meneriakkan yel-yel mendukung regulasi bagi PRT.
Hidup PRT!
Hidup PRT! Hidup PRT!
RUU PRT!
Serbet sebagai simbol desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang PPRT pada sidang paripurna 8 Oktober mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Yose Zaneta, mahasiswi magister manajemen salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta, mengaku tidak bisa belajar dengan maksimal selama mengikuti perkuliahan daring pada masa pandemi. Dalam wawancara melalui Skype, Yose menuturkan,
kalau misalnya dosen lagi ngejelasin juga kurang komunikatif sih, karena kayak mahasiswanya kan nggak bisa langsung menyanggah atau kayak langsung kasih komentar atau nanya gitu.
Sementara bagi Septian Nur Subki, mahasiswa S1 Arsitektur asal Bandung, pembelajaran jarak jauh alias PJJ membatasi kreativitasnya.
Implikasinya lebih ke ide-idenya jadi mungkin terkungkung ya, jadi nggak keluar gitu.
Testimoni para mahasiswa itu dianggap wajar oleh Helga Cakradewi, Ketua Program Studi Pembelajaran Jarak Jauh Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Dalam wawancara dengan VOA melalui sambungan Skype, Helga menuturkan bahwa sistem kuliah online satu program studi dengan program studi lainnya akan berbeda. Menurut pengalamannya, sebelum program studinya diberi izin untuk menyelenggarakan kuliah online bulan Februari lalu oleh Kemendikbud tanpa ada kaitannya dengan situasi pandemi, ia dan sejumlah dosen lain harus terlebih dahulu menyiapkan modul pembelajaran online, menjalani pelatihan pedagogi atau gaya pembelajaran daring, hingga mempelajari berbagai aplikasi yang dapat memaksimalkan proses PJJ.
Mahasiswa pun juga harus tahu bahwa di dalam pembelajaran online, yang menjadi tumpuan utama itu adalah mereka sendiri. Mereka itu sebagai pusat pengetahuannya. Jadi harus aktif untuk mencari informasi-informasi, dan dosen itu hanya sebagai fasilitator. Itu yang harus di kesadaran itu dulu nih. Belajar mandiri mahasiswa yang harus dimiliki sama si mahasiswa itu sendiri. Karena kan student-centered learning.
Dalam pernyataan kepada VOA pada sesi webinar Digital Learning dalam Education 4.0, Sekretaris Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi Paris Tianti Nurwardani mengatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk meneruskan program PJJ di lingkungan kampus meski pandemi sudah usai nantinya. Pihaknya menilai pelaksanaan PJJ selama pandemi di level perguruan tinggi nyatanya meningkatkan kompetensi mahasiswa.
PJJ ya, itu merupakan suatu kebutuhan baik bagi mahasiswa maupun bagi dosen menurut saya. Jadi ke depan itu walaupun kita katakanlah sudah nggak ada COVID-19 di 2021, saya sangat yakin kami akan mempertahankan PJJ entah berapa persen sedang kita cari. Yang paling besar, paling benar seperti apa. Karena menurut saya, PJJ itu juga membuat anak-anak kita juga menjadi terpaksa pandai menulis.
Hingga berita ini disiarkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum mengubah kebijakan yang melarang semua perguruan tinggi di seluruh zonasi untuk menggelar perkuliahan tatap muka di lingkungan kampus selama pandemi virus corona untuk mata kuliah teori dan sedapat mungkin juga untuk mata kuliah praktik. Rifan Dwi Astono, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Para pemimpin dunia menghubungi Presiden Amerika Donald Trump setelah dia mengatakan dia dan istrinya telah tertular virus corona. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berharap Presiden Trump dan istrinya segera sembuh.
Overnight, we heard that the President of the United States of America, Donald Trump, and First Lady Melania Trump.
Semalam kami mendengar bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump dinyatakan positif COVID-19. Saya ingin memulai hari ini dengan berharap mereka sembuh total dan cepat. Doa kami bersama mereka.
Berbicara kepada media pada akhir pertemuan dua hari Uni Eropa di mana para pemimpin membahas virus corona dan dampaknya terhadap perekonomian, Kansler Jerman Angela Merkel juga menyatakan harapannya.
Meine Damen und Herren, wir haben einen sehr intensiven Rat absolviert, aber bevor ich darauf zu sprechen komme.
Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan harapan semoga Presiden Amerika Donald Trump dan istrinya Melania mendapat kesembuhan secara penuh dan secepat mungkin dari infeksi COVID-19 yang mereka alami.
Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador juga menyampaikan harapannya agar Presiden Trump dan istrinya segera sembuh.
Le aprovecho pues para desearle al presidente de Estados Unidos a su esposa.
Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendoakan Presiden Amerika Serikat dan istrinya agar lekas sembuh.
Rusia merilis pernyataan yang mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim telegram ke Gedung Putih. Dalam pernyataan yang ditulis sendiri oleh Putin dalam bahasa Rusia, pesan itu berbunyi, "Saya yakin vitalitas, semangat yang baik, dan optimisme Anda akan membantu Anda mengatasi virus berbahaya ini." Di Nigeria, banyak surat kabar melaporkan infeksi virus corona yang dialami oleh Trump dan istrinya sebagai berita utama. Abidin Ayinde, seorang akuntan dan ahli perpajakan di Lagos, memberikan komentarnya.
All of us have to be careful. No one is immune. American presidents contacted. So,
kita semua harus hati-hati karena tidak ada di antara kita yang kebal. Presiden Amerika Donald Trump telah tertular COVID-19. Jadi kita harus berhati-hati. Jagalah kesehatan, gunakan masker.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pada hari Jumat bahwa Presiden mengalami gejala ringan. Minggu siang, waktu Amerika, tim dokter kepresidenan mengatakan Presiden Trump baik-baik saja setelah didiagnosis terinfeksi COVID-19 dan bisa keluar dari rumah sakit secepatnya hari Senin untuk melanjutkan perawatannya di Gedung Putih. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Sebuah metode transportasi perkotaan yang potensial untuk masa depan telah diperkenalkan di dekat Paris. Para perancangnya mengatakan volocopter, taksi terbang tanpa pengemudi, akan merevolusi cara kita bepergian di dalam kota. Berikut laporan selengkapnya.
Mungkinkah volocopter menjadi cara kita bepergian di masa depan? Sebuah helikopter elektrik terbaru buatan Jerman yang disebut volocopter baru-baru ini diperkenalkan. Prototip terbaru volocopter yang disebut-sebut sebagai taksi udara diluncurkan di bandara dekat Paris. Pesawat ini dimaksudkan untuk digunakan berkeliling kota dan lingkungan perkotaan. Florian Rutter, CEO volocopter, memperkenalkan model generasi keempat transportasi yang disebut VoloCity.
We want to use this special occasion today to present to you a world premiere, to allow all of you to see and feel the Volocopter Air Taxi.
Kami ingin menggunakan kesempatan istimewa ini untuk mempersembahkan pertunjukan perdana dunia agar Anda semua bisa melihat dan merasakan taksi Volocopter. Aman, semuanya menggunakan listrik dan sangat redam. Nikmatilah VoloCity kami.
Pesawat jenis ini dikenal sebagai eVTOL, yang merupakan singkatan dari Electric Vertical Takeoff and Landing. Rutter mengatakan VoloCity akan memenuhi persyaratan pihak berwenang penerbangan Eropa atau European Aviation Safety Agency, EASA.
So this is the first commercially certified air taxi in the world.
Jadi ini taksi udara bersertifikat komersial pertama di dunia.
Pesawat ini akan menggunakan 9 baterai listrik dan membawa seorang pilot dan satu penumpang, serta memiliki jangkauan 35 km dan kecepatan tertinggi 190 km/jam. VoloCity akan diuji mulai Juni 2021 di Bandara Pontoise dekat Kergi, 35 km barat Paris. Jika tahun depan lolos uji coba, otoritas Paris berharap memiliki satu prototipe yang siap untuk penerbangan demonstrasi selama Olimpiade Paris pada tahun 2024.
We're a little more than 2 years away from final certification.
Kami punya waktu 2 tahun lebih untuk memperoleh sertifikasi akhir. Jadi kita berharap menjelang akhir 2022 kita akan menyaksikan rute komersial pertama dan mudah-mudahan itu adalah Paris.
Ruter menambahkan perusahaannya juga sedang menggarap versi drone pengirim yang disebut Volo Drone.
So this is the fourth generation vehicle. We have two different types. One is the passenger carrying vehicle that you see here, the air taxi, and we also have a heavy lift cargo drone.
Kami punya 2 jenis yang berbeda. Yang satu adalah kendaraan pengangkut penumpang yang dipamerkan sekarang, taksi udara, dan kami juga memiliki drone kargo angkat berat. Dengan kedua jenis ini, kita bisa merevolusi logistik perkotaan, jadi benar-benar terobosan bagi dunia transportasi, baik transportasi penumpang maupun barang.
Para perancangnya membayangkan suatu hari nanti helikopter 2 kursi bertenaga baterai ini lepas landas dan mendarat dari landasan di kota-kota di seluruh dunia. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Oklahoma sebelumnya pernah merupakan tempat bagi 50 kota warga kulit hitam, jumlah terbanyak dibandingkan di negara bagian lainnya di Amerika waktu itu. Kebanyakan kota yang didirikan oleh budak-budak yang dibebaskan itu kini menghilang. Namun perjuangan masih terus berlangsung untuk menyelamatkan 13 kota yang masih tersisa. Berikut selengkapnya.
Ketika pemerintah Amerika memindahkan secara paksa lebih dari 60 ribu penduduk asli Amerika ke Oklahoma untuk membuka jalan bagi pendatang kulit putih pada tahun 1830-an, budak-budak mereka juga ikut serta. Setelah proklamasi emansipasi, para budak yang dibebaskan dan dikenal sebagai warga bebas itu tinggal menetap bersama-sama dan membangun kota mereka sendiri. Jaslyn Hall Head dari The Coltrane Group mengatakan,
where they would have the opportunity to live amongst people that looked like them.
Mereka memiliki kesempatan untuk hidup bersama dengan orang-orang yang hidupnya serupa dengan mereka, yang mengerti penderitaan yang mereka alami. Mereka siap menjalani peluang baru untuk membentuk pemerintahan sendiri yang diatur oleh mereka sendiri, diperintah oleh wali kota dan pejabat yang dipilih mereka, yang semuanya seperti mereka. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa.
Sejumlah komunitas yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tumbuh dengan subur. Pada tahun 1910-an, kota Bowley merupakan sebuah komunitas yang maju dan dilengkapi dengan bangunan hotel, dokter, pengacara, sekolah, universitas, dan sejumlah restoran. Jocelyn menambahkan,
they had their own newspaper in Bowley, they had their own phone company.
Mereka memiliki penerbitan surat kabar di Bowley, perusahaan telepon sendiri. Jadi ini merupakan tempat tinggal dan tempat kegiatan komersial. Belum lagi ribuan peternakan di sekeliling kota-kota tersebut.
Namun depresi hebat pada tahun 1930-an memberi dampak buruk bagi kota-kota yang seluruh warganya kulit hitam. Kebanyakan warga meninggalkan kota tersebut untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Populasi kota menyusut. Kini hanya 13 kota yang seluruh warganya kulit hitam, termasuk kota Grayson yang tersisa di Oklahoma. Jumlah populasi 140 orang. Leon Anderson, wali kota Grayson, mengatakan,
90% of the individuals are retirees, you know, or individuals.
90% warga adalah pensiunan atau individu yang memiliki disabilitas yang kembali ke kampung halaman mereka di kota Grayson.
Merevitalisasi kota yang seluruh warganya kulit hitam di Oklahoma merupakan tujuan sukarelawan yang disebut The Coltrane Group. The Coltrane Group mengadakan tur ke kota-kota warga kulit hitam dengan harapan dapat meningkatkan minat dan menggalang dana yang dapat membantu bagian sejarah penting Oklahoma agar tidak hilang selamanya. Demikian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Seorang remaja asal Lebanon baru saja terpilih menjadi anggota terbaru Now United, sebuah band pop global yang dibentuk oleh produser ternama Simon Fuller, yang juga turut membesarkan nama Spice Girls dan beragam acara pencarian bakat seperti American Idol, So You Think You Can Dance, dan lain-lain. Now United terdiri dari belasan remaja dari berbagai negara di dunia yang saat ini sedang melakukan rekaman di Dubai. Anggota terbarunya, Nur Ardakani, mengatakan dia merasa terhormat untuk mewakili negaranya, Lebanon, dalam grup ini, terutama ketika negara itu sedang mengalami banyak kesulitan. Kepada Associated Press, Nur Adakani mengatakan,
Lebanon is going through so much, so to be able to represent Lebanon or the MENA region is such an honor. Yeah, it's really important in times like this.
Beirut, kampung halaman Ardakani, telah bergulat dengan berbagai krisis akhir-akhir ini. Keruntuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, wabah virus corona yang berkembang, dan ledakan besar yang menghancurkan banyak rumah dan tempat usaha di ibu kota Lebanon itu. Tapi seperti apa sih proses audisi yang dilakukan Nur Ardakani?
It's been super crazy and super quick. I guess the audition process is all on YouTube, which is amazing. So all the supporters and fans of Now United can see the whole audition process. Of course, I was asked to send tapes in the beginning and they kept asking for more and we did a couple of Zoom calls and yeah, that's how it went.
Sangat gila dan cepat, kata Nur Ardakani. Proses audisi dilakukan melalui kanal YouTube, sehingga semua penggemar Now United dapat melihat keseluruhan proses audisi. Ia juga diminta untuk mengirim kaset rekaman suaranya di awal audisi, dan melakukan beberapa panggilan melalui Zoom. Tapi yang juga sangat berkesan bagi Nur adalah dukungan yang sangat luar biasa dari remaja Lebanon kepada dirinya sejak awal audisi, di mana mereka sampai turun ke jalan.
The Lebanese youth really did an amazing job. Everyone went down to the streets and helped as much as they could.
Band yang mencakup penyanyi dan penari dari Rusia, India, Tiongkok, Jepang, Lebanon, dan lain-lain ini telah menarik lebih dari 100 juta penggemar di media sosial. Ardakani mengatakan dia sangat bersemangat untuk membuat kenangan yang penuh kesan dengan semua orang sambil berkeliling dunia.
Working with so many amazing people from different cultures, having such a supportive team is amazing, and I'm so excited to make memories with everyone and tour the world.
Strumming my pain with his fingers.
Demikian laporan VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari semua perubahan yang terpaksa dilakukan akibat pandemi COVID-19 di seluruh dunia, perasaan terisolasi bisa jadi salah satu yang paling menantang. Dan ternyata, menurut para psikolog yang mempelajari efek isolasi terhadap kesehatan mental, upaya kita dalam menjaga jarak sosial telah benar-benar menjauhkan kita secara sosial. Para psikiater mengatakan, pandemi COVID dan fokus pada jarak sosial telah membuat kita merasa lebih kesepian dan kadangkala canggung saat berada di sekitar orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh psikiater Dennis O'Green dari King's College London di Inggris.
Saya ingin menekankan adanya konsekuensi dari isolasi dan rasa kesepian akibat pembatasan sosial menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Orang-orang yang menghabiskan waktu lama dalam isolasi pasti kehilangan keterampilan sosial tertentu.
Markian Prohasko menghabiskan waktu hampir 2 bulan di Antartika. Dia pergi ke sana di awal tahun 2019 untuk menulis buku tentang pengalaman tinggal di stasiun Kutub Selatan. Belakangan ini saat karantina, Markian melihat banyak kesamaan seperti waktu tinggal di Kutub Selatan dulu.
When you're staying at home,
saat Anda tinggal di rumah, terkadang Anda bahkan tidak mau melihat siapapun. Tapi ketika keadaan memaksa Anda untuk tinggal di rumah, Anda bisa secara tiba-tiba merasakan adanya kendala tertentu. Anda tidak bisa pergi kemana-mana walau Anda menginginkannya. Sama halnya saat di Antartika.
Setelah kembali dari ekspedisinya, Markian memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan yang normal. Para ahli mengatakan ada sedikit keraguan bahwa orang akan kehilangan keterampilan sosial tertentu selama pandemi. Karena itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mental Anda. Cepat atau lambat, pandemi akan berakhir. Harapannya adalah dunia bisa lepas dari segala jarak dan segera kembali bersosialisasi.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
prototip terbaru volocopter yang disebut-sebut sebagai taksi udara diluncurkan di bandara dekat Paris. Pesawat ini dimaksudkan untuk digunakan berkeliling kota dan lingkungan perkotaan.
Now United, terdiri dari belasan remaja dari berbagai negara di dunia yang saat ini sedang melakukan rekaman di Dubai.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 5 Oktober bersama Lea Johannes. Sekolah-sekolah dasar serta sekolah lanjutan tingkat atas dan menengah di Filipina memulai tahun ajaran baru Senin dengan sistem pembelajaran daring. Namun seperti halnya di banyak negara Asia Tenggara lainnya, sistem pembelajaran ini menghadapi banyak masalah. Hampir 25 juta pelajar terdaftar tahun ini, kebanyakan di 47 ribu sekolah negeri di berbagai penjuru negara itu. Setelah sekian lama menghadapi kekurangan guru, kelas, dan penunjang pendidikan lain, sekolah-sekolah itu kini kesulitan menyediakan layanan pendidikan jarak jauh yang dapat dengan mudah diakses para pelajar. Kebanyakan siswa tidak memiliki komputer dan akses ke internet yang terjamin koneksinya. Tidak sedikit keluarga yang bahkan begitu mengandalkan program pendidikan yang ditayangkan radio dan televisi bagi anak-anak mereka. Dua orang ibu, Jonah Galvez dan Irene Andre, terpaksa memarkir kendaraan mereka dekat rumah tetangga yang memiliki Wi-Fi, sehingga kedua anak mereka bisa belajar online hanya melalui sebuah ponsel berukuran kecil. Galvez mengatakan,
"Sobrang hirap pumasok sa mga sa internet, nahirap makakonek."
Galvez menceritakan betapa sulitnya memperoleh pendidikan bagi anak mereka di masa pandemi. Mereka mengatakan untunglah tetangga mereka memiliki Wi-Fi yang bisa mereka akses dengan mudah. Kepolisian Thailand Senin mengungkapkan bahwa Interpol pekan lalu mengeluarkan peringatan merah untuk mencari dan menangkap pewaris bisnis minuman energi Red Bull terkait kasus tabrak lari pada tahun 2012 yang menewaskan seorang polisi. Wakil juri bicara kepolisian Thailand, Kolonel Kisana Patanacharun, mengatakan kepada Associated Press, organisasi kepolisian internasional yang berbasis di Prancis itu mengeluarkan peringatan tersebut Rabu lalu. Ia mengatakan polisi Thailand mengontak 194 anggota Interpol untuk meminta mereka menyediakan informasi mengenai keberadaan Forayu Yudvidya, 38 tahun, yang lebih dikenal sebagai sebutan bos itu.
Inilah VOA Washington.
Pertempuran antara pasukan Armenia dan Azerbaijan terkait Nagorno-Karabakh meluas hingga ke wilayah yang disengketakan itu pada hari Minggu. Hikmet Hajiyev, staf Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, mengatakan pasukan Armenia menggempur kota terbesar kedua di Azerbaijan, Ganja, dengan artileri berat dan roket, menewaskan satu orang dan mencederai 32 lainnya. Hajiyev juga mengatakan pasukan Armenia juga menarget kota industri, Mingachevir, dan kota-kota kecil lainnya. Klaim Hajiyev dibantah pasukan pertahanan Armenia. Tetapi Harayik Harutyunyan, pemimpin Nagorno-Karabakh yang diperebutkan itu, mengemukakan dalam postingan di Facebook bahwa pasukannya menarget objek-objek militer di Ganja sebelum ia memerintahkan mereka untuk menghentikannya guna mencegah tewasnya warga sipil. Sepekan setelah melampaui angka 1 juta kematian akibat virus corona, dunia kini mencatat lebih dari 35 juta kasus COVID-19, sebut John Hopkins Coronavirus Resource Center. Beberapa negara Eropa mencatat tonggak baru dalam pandemi ini. Jerman hari Senin melaporkan total kasus terkonfirmasi melampaui 300 ribu dan Inggris mencatat kasusnya yang ke-500 ribu. Cineworld, jaringan bioskop di Inggris yang merupakan yang terbesar kedua di dunia, Senin mengumumkan akan menutup sementara bioskopnya di Inggris dan Amerika. Perintah PSBB karena virus corona dan restriksi terhadap pertemuan dalam kelompok telah sangat memukul industri perfilman. Di Selandia Baru, Perdana Menteri Jacinda Ardern Senin mengatakan berbagai restriksi terhadap kota Auckland akan dicabut pada hari Rabu. Langkah-langkah tersebut diberlakukan untuk mengatasi wabah di kota terbesar di negara itu pada Agustus lalu, yang mengancam akan membalik kemajuan yang telah dicapai Selandia Baru dalam memberantas virus corona. Auckland belum melaporkan kasus baru dalam 10 hari berturut-turut. Di Prancis, mulai Selasa, bar-bar di Paris akan tutup selama 2 pekan dan restoran-restoran akan mulai menerapkan protokol kebersihan baru, sebut kantor Perdana Menteri. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 5 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 307.120 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.622 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.140 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 232.593. Namun jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 102 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 11.253. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 141.169. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Badan Pusat Statistik BPS mengeluarkan hasil survei yang mencatat 573 pedagang terinfeksi virus corona. Ini tidak lepas dari sejumlah pasar yang menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Penularan terjadi karena minimnya penerapan protokol kesehatan, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan pedagang terhadap bahaya virus corona. Kementerian Perdagangan mencatat ada lebih dari 13.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia yang menampung lebih dari 12 juta pedagang. Kampanye memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak menjadi cara untuk mencegah penularan virus corona. Dalam diskusi daring bertema tetap pakai masker di pasar tradisional, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia Asparindo dan Direktur Kampanye Gerakan Pakai Masker Joko Stianto mengatakan pedagang mengaku tidak memakai masker karena merasa tidak nyaman ketika melakukan aktivitasnya. Selain itu, kebanyakan pasar tradisional tidak didesain menghadapi pandemi penyakit menular seperti virus corona yang memastikan ada jarak antar pedagang serta sirkulasi udara yang kurang terbuka di sejumlah tempat.
Desain pasar memang tidak desain untuk menghadapi pandemi ini. Desain koridornya rata-ratanya 2 meter, ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter. Itu koridornya.
Peneliti Psikologi Sosial di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Diki Pelupesi mengungkapkan hasil studinya yang menyebut sebanyak 90% pedagang di salah satu pasar di Jakarta telah memakai masker. Namun hanya 53% yang memakai masker dengan benar.
Mereka merasa tidak nyaman ketika berkomunikasi, bertransaksi dengan pembeli atau calon pembeli. Jadi itu yang mereka rasakan tidak nyaman, sehingga mereka merasa masker itu menyulitkan dalam kegiatan mereka di pasar.
Alasan belum terbiasa memakai masker, kata Diki, dipengaruhi pula oleh belum tertanamnya kebiasaan itu di kalangan pedagang pasar. Selain itu, perlu ada sosialisasi terus-menerus menegakkan aturan bagi yang tidak memakai masker dan kerjasama yang melibatkan paguyuban pedagang pasar. Upaya dan kerjasama itu diyakini akan menghadirkan normal baru.
Putusan pedagang menggunakan masker atau tidak, itu menunggu apa yang dilakukan oleh pedagang yang lain. Jadi kalau dia lihat pedagang di depannya pakai masker, ya dia mulai merasa, oh saya harus pakai masker.
Joko Stianto menegaskan bahwa pelibatan semua pihak dari kalangan pedagang untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan menjadi kunci agar pasar tradisional tidak sampai menjadi klaster baru penyebaran virus corona.
Protokol untuk COVID-19 ya, kita lakukan semaksimal mungkin. Jangan tutup pasar, karena rantainya luas, panjang sekali. Ini dari daerah penghasil kan nggak bisa ditahan. Katakan malam sore ini panen, kan nggak bisa ditunggu sampai seminggu. Itu pola tanam udah jelas. Hubungannya dengan petani luar biasa.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sudah menjadi rahasia umum banyaknya kasus ketidakadilan, bahkan kekerasan yang menimpa pekerja rumah tangga atau PRT, pekerja di sektor informal yang keberadaannya sulit tergantikan. Tetapi hampir tidak ada regulasi yang melindungi para pekerja rumah tangga. Padahal jumlahnya mencapai lebih dari 5 juta orang. Ironisnya, selama 16 tahun lebih, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT tidak kunjung diloloskan DPR, sehingga semakin menyulitkan upaya perlindungan mereka. Dalam konferensi pers dan deklarasi Gerakan 1000 Serbet Nusantara untuk Pekerja Rumah Tangga yang dilakukan secara virtual di Jakarta Minggu, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALPRT Lita Anggraini menyerukan DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang tersebut sebagai bentuk inisiatif dan segera mengesahkannya.
Kami tetap terus bergerak ya sampai di darah terakhir kami ya. Artinya karena ini menyangkut 5 juta PRT dan keluarganya, dan mereka semua tulang punggung, dan juga untuk kawan-kawan PRT migran. Jadi apapun, meskipun dalam minggu ini, besok, besoknya lagi belum ada sinyal.
Komisi Nasional Perempuan atau Komnas Perempuan menyayangkan lambatnya penetapan RUU PPRT itu. Komisioner Komnas Perempuan Teresa Iswarini Minggu menyatakan belum ada kemajuan berarti selama 3 bulan sejak Badan Legislasi DPR menyelesaikan dokumen naskah akademik dan RUU PPRT.
Komnas Perempuan mendukung upaya-upaya masyarakat sipil dalam advokasi RUU Pelindungan PRT dan mendorong DPR RI untuk segera menjadikan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR, selanjutnya membahas dan mengesahkannya. Pengesahan RUU Pelindungan PRT menunjukkan bahwa DPR RI memikirkan dan bekerja untuk rakyat, termasuk PRT dan pemberi kerja, sesuai dengan peran legislasinya. Hendaknya para anggota DPR RI yang bertugas membahas dan mengesahkan RUU PRT ini dapat bekerja sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya.
Dalam konferensi pers hari Minggu, puluhan perempuan dan laki-laki yang hadir dengan membawa serbet. Ada yang menyelempangkan serbet di bahu dan ada pula yang digunakan sebagai ikat kepala. Mereka meneriakkan yel-yel mendukung regulasi bagi PRT.
Hidup PRT!
Hidup PRT!
Hidup
PRT!
RUU PRT!
RUU PRT!
Serbet sebagai simbol desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR segera mengesahkan rancangan Undang-Undang PPRT pada sidang paripurna 8 Oktober mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Yose Zaneta, mahasiswi magister manajemen salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta, mengaku tidak bisa belajar dengan maksimal selama mengikuti perkuliahan daring pada masa pandemi. Dalam wawancara melalui Skype, Yose menuturkan,
kalau misalnya dosen lagi ngejelasin juga kurang komunikatif sih, karena kayak mahasiswanya kan nggak bisa langsung menyanggah atau kayak langsung kasih komentar atau nanya gitu.
Sementara bagi Septian Nur Subki, mahasiswa S1 Arsitektur asal Bandung, pembelajaran jarak jauh alias PJJ membatasi kreativitasnya.
Implikasinya lebih ke ide-idenya jadi mungkin terkungkung ya, jadi nggak keluar gitu.
Testimoni para mahasiswa itu dianggap wajar oleh Helga Cakradewi, Ketua Program Studi Pembelajaran Jarak Jauh Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Dalam wawancara dengan VOA melalui sambungan Skype, Helga menuturkan bahwa sistem kuliah online satu program studi dengan program studi lainnya akan berbeda. Menurut pengalamannya, sebelum program studinya diberi izin untuk menyelenggarakan kuliah online bulan Februari lalu oleh Kemendikbud tanpa ada kaitannya dengan situasi pandemi, ia dan sejumlah dosen lain harus terlebih dahulu menyiapkan modul pembelajaran online, menjalani pelatihan pedagogi atau gaya pembelajaran daring, hingga mempelajari berbagai aplikasi yang dapat memaksimalkan proses PJJ.
Mahasiswa pun juga harus tahu bahwa di dalam pembelajaran online, yang menjadi tumpuan utama itu adalah mereka sendiri. Mereka itu sebagai pusat pengetahuannya. Jadi harus aktif untuk mencari informasi-informasi, dan dosen itu hanya sebagai fasilitator. Itu yang harus di kesadaran itu dulu nih. Belajar mandiri mahasiswa yang harus dimiliki sama si mahasiswa itu sendiri. Karena kan student-centered learning.
Dalam pernyataan kepada VOA pada sesi webinar Digital Learning dalam Education 4.0, Sekretaris Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi Paris Tianti Nurwardani mengatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk meneruskan program PJJ di lingkungan kampus meski pandemi sudah usai nantinya. Pihaknya menilai pelaksanaan PJJ selama pandemi di level perguruan tinggi nyatanya meningkatkan kompetensi mahasiswa.
PJJ ya, itu merupakan suatu kebutuhan baik bagi mahasiswa maupun bagi dosen menurut saya. Jadi ke depan itu, walaupun kita katakanlah sudah nggak ada COVID-19 di 2021, saya sangat yakin kami akan mempertahankan PJJ entah berapa persen sedang kita cari. Yang paling besar, paling benar seperti apa. Karena menurut saya, PJJ itu juga membuat anak-anak kita juga menjadi terpaksa pandai menulis.
Hingga berita ini disiarkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum mengubah kebijakan yang melarang semua perguruan tinggi di seluruh zonasi untuk menggelar perkuliahan tatap muka di lingkungan kampus selama pandemi virus corona untuk mata kuliah teori dan sedapat mungkin juga untuk mata kuliah praktik. Rifan Dwi Astono, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Para pemimpin dunia menghubungi Presiden Amerika Donald Trump setelah dia mengatakan dia dan istrinya telah tertular virus corona. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berharap Presiden Trump dan istrinya segera sembuh.
Overnight, we heard that the President of the United States of America, Donald Trump, and First Lady Melania Trump.
Semalam kami mendengar bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump dinyatakan positif COVID-19. Saya ingin memulai hari ini dengan berharap mereka sembuh total dan cepat. Doa kami bersama mereka.
Berbicara kepada media pada akhir pertemuan dua hari Uni Eropa di mana para pemimpin membahas virus corona dan dampaknya terhadap perekonomian, Kansler Jerman Angela Merkel juga menyatakan harapannya.
Meine Damen und Herren, wir haben einen sehr intensiven Rat absolviert, aber bevor ich darauf zu sprechen komme.
Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan harapan semoga Presiden Amerika Donald Trump dan istrinya Melania mendapat kesembuhan secara penuh dan secepat mungkin dari infeksi COVID-19 yang mereka alami.
Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador juga menyampaikan harapannya agar Presiden Trump dan istrinya segera sembuh.
Le aprovecho pues para desearle al presidente de Estados Unidos a su esposa.
Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendoakan Presiden Amerika Serikat dan istrinya agar lekas sembuh.
Rusia merilis pernyataan yang mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim telegram ke Gedung Putih. Dalam pernyataan yang ditulis sendiri oleh Putin dalam bahasa Rusia, pesan itu berbunyi, "Saya yakin vitalitas, semangat yang baik, dan optimisme Anda akan membantu Anda mengatasi virus berbahaya ini." Di Nigeria, banyak surat kabar melaporkan infeksi virus corona yang dialami oleh Trump dan istrinya sebagai berita utama. Abidin Ayinde, seorang akuntan dan ahli perpajakan di Lagos, memberikan komentarnya.
All of us have to be careful. No one is immune. American president's contacted. So,
kita semua harus hati-hati karena tidak ada di antara kita yang kebal. Presiden Amerika Donald Trump telah tertular COVID-19. Jadi kita harus berhati-hati. Jagalah kesehatan, gunakan masker.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Sebuah metode transportasi perkotaan yang potensial untuk masa depan telah diperkenalkan di dekat Paris. Para perancangnya mengatakan volocopter, taksi terbang tanpa pengemudi, akan merevolusi cara kita bepergian di dalam kota. Berikut laporan selengkapnya.
Mungkinkah volocopter menjadi cara kita bepergian di masa depan? Sebuah helikopter elektrik terbaru buatan Jerman yang disebut volocopter baru-baru ini diperkenalkan. Prototip terbaru volocopter yang disebut-sebut sebagai taksi udara diluncurkan di bandara dekat Paris. Pesawat ini dimaksudkan untuk digunakan berkeliling kota dan lingkungan perkotaan. Florian Ruther, CEO volocopter, memperkenalkan model generasi keempat transportasi yang disebut Volocity.
We want to use this special occasion today to present to you a world premiere, to allow all of you to see and feel the Volocopter Air Taxi.
Kami ingin menggunakan kesempatan istimewa ini untuk mempersembahkan pertunjukan perdana dunia agar Anda semua bisa melihat dan merasakan taksi Volocopter. Aman, semuanya menggunakan listrik dan sangat redam. Nikmatilah Volocity kami.
Pesawat jenis ini dikenal sebagai eVTOL, yang merupakan singkatan dari Electric Vertical Takeoff and Landing. Ruther mengatakan Volocity akan memenuhi persyaratan pihak berwenang penerbangan Eropa atau European Aviation Safety Agency, EASA.
So this is the first commercially certified air taxi in the world.
Jadi ini taksi udara bersertifikat komersial pertama di dunia.
Pesawat ini akan menggunakan 9 baterai listrik dan membawa seorang pilot dan satu penumpang, serta memiliki jangkauan 35 km dan kecepatan tertinggi 190 km per jam. Volocity akan diuji mulai Juni 2021 di Bandara Pontoise dekat Kergi, 35 km barat Paris. Jika tahun depan lolos uji coba, otoritas Paris berharap memiliki satu prototip yang siap untuk penerbangan demonstrasi selama Olimpiade Paris pada tahun 2024.
We're a little more than 2 years away from final certification.
Kami punya waktu 2 tahun lebih untuk memperoleh sertifikasi akhir, jadi kita berharap menjelang akhir 2022 kita akan menyaksikan rute komersial pertama dan mudah-mudahan itu adalah Paris.
Ruter menambahkan perusahaannya juga sedang menggarap versi drone pengirim yang disebut Volodrone.
So this is the fourth generation vehicle. We have two different types. One is the passenger carrying vehicle that you see here, the air taxi, and we also have a heavy lift cargo drone.
Kami punya dua jenis yang berbeda. Yang satu adalah kendaraan pengangkut penumpang yang dipamerkan sekarang, taksi udara, dan kami juga memiliki drone kargo angkat berat. Dengan kedua jenis ini, kita bisa merevolusi logistik perkotaan, jadi benar-benar terobosan bagi dunia transportasi, baik transportasi penumpang maupun barang.
Para perancangnya membayangkan suatu hari nanti helikopter dua kursi bertenaga baterai ini lepas landas dan mendarat dari landasan di kota-kota di seluruh dunia. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Oklahoma sebelumnya pernah merupakan tempat bagi 50 kota warga kulit hitam, jumlah terbanyak dibandingkan di negara bagian lainnya di Amerika waktu itu. Kebanyakan kota yang didirikan oleh budak-budak yang dibebaskan itu kini menghilang. Namun perjuangan masih terus berlangsung untuk menyelamatkan 13 kota yang masih tersisa. Berikut selengkapnya.
Ketika pemerintah Amerika memindahkan secara paksa lebih dari 60 ribu penduduk asli Amerika ke Oklahoma untuk membuka jalan bagi pendatang kulit putih pada tahun 1830-an, budak-budak mereka juga ikut serta. Setelah proklamasi emansipasi, para budak yang dibebaskan dan dikenal sebagai warga bebas itu tinggal menetap bersama-sama dan membangun kota mereka sendiri. Jaslyn Hall Head dari The Coltrane Group mengatakan,
where they would have the opportunity to live amongst people that looked like them.
Mereka memiliki kesempatan untuk hidup bersama dengan orang-orang yang hidupnya serupa dengan mereka, yang mengerti penderitaan yang mereka alami. Mereka siap menjalani peluang baru untuk membentuk pemerintahan sendiri yang diatur oleh mereka sendiri, diperintah oleh wali kota dan pejabat yang dipilih mereka, yang semuanya seperti mereka. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa.
Sejumlah komunitas yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tumbuh dengan subur. Pada tahun 1910-an, kota Bowley merupakan sebuah komunitas yang maju dan dilengkapi dengan bangunan hotel, dokter, pengacara, sekolah, universitas, dan sejumlah restoran. Jocelyn menambahkan,
they had their own newspaper in Bowley, they had their own phone company.
Mereka memiliki penerbitan surat kabar di Bowley, perusahaan telepon sendiri. Jadi ini merupakan tempat tinggal dan tempat kegiatan komersial. Belum lagi ribuan peternakan di sekeliling kota-kota tersebut.
Namun depresi hebat pada tahun 1930-an memberi dampak buruk bagi kota-kota yang seluruh warganya kulit hitam. Kebanyakan warga meninggalkan kota tersebut untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Populasi kota menyusut. Kini hanya 13 kota yang seluruh warganya kulit hitam, termasuk kota Grayson yang tersisa di Oklahoma. Jumlah populasi 140 orang. Leon Anderson, wali kota Grayson, mengatakan,
90% of the individuals are retirees, you know, or individuals are...
90% warga adalah pensiunan atau individu yang memiliki disabilitas yang kembali ke kampung halaman mereka di kota Grayson.
Merevitalisasi kota yang seluruh warganya kulit hitam di Oklahoma merupakan tujuan sukarelawan yang disebut The Coltrane Group. The Coltrane Group mengadakan tur ke kota-kota warga kulit hitam dengan harapan dapat meningkatkan minat dan menggalang dana yang dapat membantu bagian sejarah penting Oklahoma agar tidak hilang selamanya. Demikian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Seorang remaja asal Lebanon baru saja terpilih menjadi anggota terbaru Now United, sebuah band pop global yang dibentuk oleh produser ternama Simon Fuller, yang juga turut membesarkan nama Spice Girls dan beragam acara pencarian bakat seperti American Idol, So You Think You Can Dance, dan lain-lain. Now United terdiri dari belasan remaja dari berbagai negara di dunia yang saat ini sedang melakukan rekaman di Dubai. Anggota terbarunya, Nur Ardakani, mengatakan dia merasa terhormat untuk mewakili negaranya, Lebanon, dalam grup ini, terutama ketika negara itu sedang mengalami banyak kesulitan. Kepada Associated Press, Nur Ardakani mengatakan,
Lebanon is going through so much, so to be able to represent Lebanon or the MENA region is such an honor. Yeah, it's really important in times like this.
Beirut, kampung halaman Ardakani, telah bergulat dengan berbagai krisis akhir-akhir ini. Keruntuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, wabah virus corona yang berkembang, dan ledakan besar yang menghancurkan banyak rumah dan tempat usaha di ibu kota Lebanon itu. Tapi seperti apa sih proses audisi yang dilakukan Nur Ardakani?
It's been super crazy and super quick. I guess the audition process is all on YouTube, which is amazing. So all the supporters and fans of Now United can see the whole audition process. Of course, I was asked to send tapes in the beginning, and they kept asking for more. And we did a couple of Zoom calls, and yeah, that's how it went.
Sangat gila dan cepat, kata Nur Ardakani. Proses audisi dilakukan melalui kanal YouTube, sehingga semua penggemar Now United dapat melihat keseluruhan proses audisi. Ia juga diminta untuk mengirim kaset rekaman suaranya di awal audisi dan melakukan beberapa panggilan melalui Zoom. Tapi yang juga sangat berkesan bagi Nur adalah dukungan yang sangat luar biasa dari remaja Lebanon kepada dirinya sejak awal audisi, di mana mereka sampai turun ke jalan.
The Lebanese youth really did an amazing job. Everyone went down to the streets and helped as much as they could.
Band yang mencakup penyanyi dan penari dari Rusia, India, Tiongkok, Jepang, Lebanon, dan lain-lain ini telah menarik lebih dari 100 juta penggemar di media sosial. Ardakani mengatakan dia sangat bersemangat untuk membuat kenangan yang penuh kesan dengan semua orang sambil berkeliling dunia.
Working with so many amazing people from different cultures, having such a supportive team is amazing, and I'm so excited to make memories with everyone and tour the world.
Strumming my pain with his fingers.
Demikian laporan VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari semua perubahan yang terpaksa dilakukan akibat pandemi COVID-19 di seluruh dunia, perasaan terisolasi bisa jadi salah satu yang paling menantang. Dan ternyata, menurut para psikolog yang mempelajari efek isolasi terhadap kesehatan mental, upaya kita dalam menjaga jarak sosial telah benar-benar menjauhkan kita secara sosial. Para psikiater mengatakan, pandemi COVID dan fokus pada jarak sosial telah membuat kita merasa lebih kesepian dan kadangkala canggung saat berada di sekitar orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh psikiater Dennis O'Green dari King's College London di Inggris.
Saya ingin menekankan adanya konsekuensi dari isolasi dan rasa kesepian akibat pembatasan sosial menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Orang-orang yang menghabiskan waktu lama dalam isolasi pasti kehilangan keterampilan sosial tertentu.
Markian Prohasko menghabiskan waktu hampir 2 bulan di Antartika. Dia pergi ke sana di awal tahun 2019 untuk menulis buku tentang pengalaman tinggal di stasiun Kutub Selatan. Belakangan ini saat karantina, Markian melihat banyak kesamaan seperti waktu tinggal di Kutub Selatan dulu.
When you're staying at home,
saat Anda tinggal di rumah, terkadang Anda bahkan tidak mau melihat siapapun. Tapi ketika keadaan memaksa Anda untuk tinggal di rumah, Anda bisa secara tiba-tiba merasakan adanya kendala tertentu. Anda tidak bisa pergi kemana-mana walau Anda menginginkannya. Sama halnya saat di Antartika.
Setelah kembali dari ekspedisinya, Markian memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan yang normal. Para ahli mengatakan ada sedikit keraguan bahwa orang akan kehilangan keterampilan sosial tertentu selama pandemi. Karena itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mental Anda. Cepat atau lambat, pandemi akan berakhir.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.